Urushning so'nggi qurboni. Hikoya. O'tkir Hoshimov. Choykrom ayvon to'ridagi sandal chetida xomush o'tirardi. Allaqachon bahor kelib, kunlar isib ketganiga qaramay, hamon sandal olib tashlanmagani, ammo hech kim bu to'g'rida o'ylab ko'rmaganini u endi payqaganday g'ash keldi. Bo'z ko'rpa ustidan yopilgan, shinni dog'i qotgan quroq dasturxon ham hozirgina go'jadan bo'shagan sopol tovoq, bandi qo'ygan yog'och qoshiq ham uning ko'ziga xunuk bo'lib ketdi. Ammo beparvolik bilan qo'l siltadi-yu, do'ppisini sandal ustiga tashlab yon boshladi. Yarim kecha bo'lib qolgan, atrof jim-jit. Hatto olislarda it uliydi. Ayvon to'sinidagi uzun mixga osig'liq lampochka xira nur taratadi. Chiroq atrofida o'ralashgan chivinlar bir zum tinmaydi. Hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan qulupnay pushtalari orasida suv yaltiraydi. Onda-sonda rang olgan qulupnaylar ko'zga tashlanib qoladi. Qayoqdandir shamol keldi. Hovli egnidagi yong'oq shoxlari bir guvillab qo'ydi. Shokirom uyqu elita boshlagan ko'zlari bilan o'sha tomonga qaradi-yu, terhidi anqib turgan lo'la bolishga boshini tashladi. Shu ondayoq yana o'sha tovoqqa, bandi kuygan qoshiqqa ko'zi tushib, tag'in g'ashlandi. Ziqna bo'lmay o'l, deya o'yladi xotinni so'kib. Azaldan qurumsoq edi, zamon og'irlashgandan buyon battar bo'ldi. Ichkarida chaqaloq yig'ladi. Beshikning g'irchillagani eshitildi. Bola xuddi shuni kutib turganday battar big'illay boshladi. Kattasi ham uyg'onib ketdi shekilli, qo'shilishib yig'ilishga tushdi. Shoykrom siltanib qaddini rostladi. Ovozini o'chir, Xadicha! Ichkaridan xotinining beshikni mushlagani, zardali tovushi eshitildi. Ovozi o'chsa koshki edi, to'qqiz kechasida jin tekkan bunga. Kambag'alning ekkani unmaydi. Bolasi ko'payadi o'zi, deb o'yladi Shoykrom ijirg'anib. Shu kunimdan ko'ra urushga borib o'lib keta qolganim yaxshi edi. Uni urushga olishmadi. To'qimachilik kombinatida montyor yetishmasmidi yo o'zi yaxshi ishlarmidi, har qalay uni olib qolishdi. Shokirom urush boshlanganidan sal oldin uylangan edi. Urush bo'ldi-yu, zamon o'zgarib ketdi. Bir xil odamlar tirnoqqa zor. Uning xotini bo'lsa, yonidan o'tib ketsa ham bosh qorong'i bo'laveradi. Xudo bergandan keyin tashlab yubormishmidi, yuborib bo'larmishmi, deb ketma-ket 3 ta qiz tug'ib berdi. Urushning qora qanoti uzoqlab ketgan bo'lsa ham, hamon uning soyasi odamlar boshiga ko'lanka tashlab turibdi. Hali u qo'shnisinikida azo chiladi, hali bu qo'shnisinikida. Hovli etagidagi pastak eshik g'iyqillaydi. Shoykrom kafti bilan ko'zini chiroqdan pana qilib qaradi-yu, shu tomonga kelayotgan onasini ko'rdi. U uylangandan keyin otadan qolgan hovlini o'rtadan 2 paxsa devor olib bo'lishgan. Bunga ham bir chekkasi Xadichaning injiqligi sabab bo'lgan edi. Har xil ikir-chikir gaplar chiqaverganidan Umri xola ro'zg'oring boshqa bo'lsa o'zingga qayishasan deb ularning qozonini boshqa qilib berdi. O'zi kichik o'g'li Shonemat bilan narigi hovlida qoldi. Rangi uniqqan chit ko'ylak ustidan nimcha kiyib olgan Umri xola sharpaday unsiz yurib keldi-da, yapaloq musulmon g'ishtdan yasalgan zinadan ayvonga ko'tarildi. Hali uxlamovdingmi? Dedi u zinadan enkayib chiqayotganida surilib ketgan ro'molini qayta o'rab. Ko'rmaysizmi, chaqaloq tinchimayapti. O'zim itday charchaganman. Bola bo'lgandan keyin yig'laydi-da, dedi Umri xola yupatuvchi tovushda. Yotaver bolam. U ham o'sha unsiz odamlar bilan ichkari uyga kirib ketdi. Qaynana kelin bir balo qilib bolalarni tinchitishdi. Keyin ikkovlari boshlashib chiqishdi. Xadicha bir qo'lida choynak piyola, bir qo'lida zog'ora non keltirib dasturxon ustiga qo'ydi. "Choy o'lib qopti", dedi u zog'ora ushatar ekan. Umri xola Shoykromning yonboshiga, shaparak ko'rpachaga o'tirdi. "Ol o'zing ham", dedi u tomirlari bo'rtib chiqqan qo'llari bilan sochilgan uvoqlarni yig'ib og'ziga solar ekan. Shoykrom onasining barmoqlari tars-tars yog'rilib ketganini payqadi. Ilgari ham shunaqamidi, yo'qmidi, eslay olmaydi. "Ovqatingdan qolmadimi?" dedi u cho'kkalib o'tirgan choy quyayotgan xotiniga qarab. Xadichaning uzunchoq sarg'ish yuzi qizardi. Aybdordek mahzun tovushda uzr so'radi. Qolmovdi-ya. Shoikrom uning qizarganidan yolg'on gapirayotganini sezdi. Kim bilsin, ertalab o'ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandir. Yo'q, bolam, ovqat kerakmas, dedi Umruxola shoshilib. Xayol surib yotib uyqum o'chib ketdi. U bir lahza jim qoldi-da, o'ziga gapirganday sekin qo'shib qo'ydi. Payshanba kuni Komil Tayibning uyiga boruvdim. Har kuni nahorga bir kosadan qo'y suti ichsa, dard ko'rmaganday bo'lib ketadi, dedi. Hozir qo'y suti qatta, dedi Hadicha. Sigir suti otliqqa yo'g'u, shu paytda sigirimiz tuqqan bo'lardi-ya. Shoikrom xotinning gapini eshitmadi. Birdan uning ko'z o'ngida pastak deraza ostida shiftga tikilib yotgan ukasi jonlandi. Bir hovlida turib, 10 kundan buyon holini so'ramaganiga afsuslanib, ichidan xursiniq keldi. Shonemat Rossiyadan ko'chirib keltirilgan zavod qurilishida ishlay boshlaganida uni urushga olishmaganidan Shoikrom suyungan edi. Gap boshqa yoqda ekan. Ukasi sil ekan. Shuning uchun qoldirishgan ekan. Mana 3 oydirki yerga yopishib yotibdi. Shoikrom 10 kuncha ilgari ishga ketayotib birrov kirib ukasidan hol so'ragan edi. O'shanda Shonimatning qoqsuyak bo'lib qolganini, katta-katta ko'zlari nimagadir chuqur ma'no bilan o'ziga tikilayotganini ko'rgan edi. Yaqinda o'ladi, deb o'yladi u onasining ko'ziga qaramaslikka harakat qilib. Baribir o'ladi. Tuzukmi, dedi hammasi uchun aybdordek xovog'ini solib. Shukr, Umruxola qult etib yutindi. Hozir uxladi. Onasi shu topda chiqib ovora bo'lmagin degan ma'noda gapirganini Shoikrom tushundi. Ertalab xabar olaman, dedi u onasi o'rnidan turganida. Sendan nega ginaqlar ekan bolam, dedi Umruxola ayvon labida to'xtab. Ko'rib turibdi-ku, ertalab chiqib ketasan, yarim kechada qaytasan. Bu kunlar unut bo'lib ketadi, bolam. Zinaga yetgan kalishining bir poyi to'nkarilib qolgan ekan. Umruxola oyog'ining uchi bilan to'g'rilayman deb ancha ovora bo'ldi. Keyin zinalardan enkayib tushdi-yu, sharpaday unsiz yurgancha hovli etagiga qarab ketdi. Pastak eshik g'iqillab ochilib yopildi. Padarga la'nat shunaqa turmushning, dedi Choykron bo'g'ilib. Keyin dasturxonni yig'ishtirayotgan xotiniga o'shqirdi. Seni ham padaringga la'nat. Tumshug'ingni tagidan sigiringni yetaklab kelsa-yu, anqayib o'tirsang. Nega menga o'dag'aylaysiz? Hadicha tovoqni qoshiqqa urib yig'lamsiradi. Nima, meni ham Ilhom samorchining xotiniday so'yib ketsinmi? Siz kechalari smenda bo'lsangiz, men 3 ta jo'ja bilan jonimni hovuchlab o'tirganim yetmaydimi? Shoikrom xotinini tarsakilab yubormaslik uchun yuzini o'girib, tishini g'ichirlatdi. Suv qalqsa, loyqasi yuqoriga chiqqanday zamon qalqigandan buyon yomon ko'paydi. Erta bahorda ularning tug'ay deb turgan sigirini o'g'irlab ketishdi. O'sha kecha Shoikrom tungi smenada edi. Kechasi bilan sharros jala quyib chiqdi. Shoikrom tong saharda bir nimani sezganday ko'ngli g'ash tortib uyiga qaytdi. Kelsa xotini, bolalari, onasi dod solib o'tirishibdi. Hadicha og'iroq emasmi, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib bila olmay qolibdi. Ertalab tursa, ko'cha eshik lang ochiq. Yong'oqqa bog'loqliq sigir yo'q. Shu paytgacha sigir tug'ardi. Ukamning og'ziga aqlli bir kosa sut tutardim, deb o'yladi Shoikrom o'kinib. Qani o'shalar qo'limga tussa, chopib tashlardim. Shundoq dedi-yu, egasi ming poylasin, o'g'ri bir mana bundan 2 oycha ilgari Ilhom samorchining xotinini pichoqlab ketishdi. Bechoraning bittayu bitta echkisi bor ekan. Hovliga o'g'ri tushganini bilib, xotin sho'rlik dod solibdi. Eri choyxonada ekan. Yugurib borib echkining arqondan ushlaganmi, xullas yetib kelgan qo'ni-qo'shnilar qora qoniga belanib yotganini ko'rishibdi. Shu kunda yana o'g'ri oralab qoldi, dedi Hadicha ko'rpachani qoqib, tancha chetiga solar ekan. Qulibnay qizarmasdan bitta qo'ymay terib ketyapti. Vahima qilma, dedi Shoikrom qovog'ini o'yib. Bolalar terib yegandir, o'g'li Qulibnayga keladimi? Og'ziga bir dona olgan bo'lsa, buyurmasin. Nega kelmas ekan? Bir xovchini olib qochib ketsa, bir kosa jo'xori beradi. Ana borib qarang, devorning bir cheti o'pirilib yotibdi. Vahima qilma, dedi Shoikrom qo'ldirab. Ammo bu safar o'zining ham yuragi seskanib ketganini payqadi. Ko'nglida paydo bo'lgan g'ashlikni sezdirmaslik uchun hovliga tushdi. Sekin yurib, qulupnay pushtalari oldiga keldi. Ariqlardagi suv chiroq nurida yaltirab, shamolda jimirlar, marjonday terilib, rang olgan qulupnaylar suvga tegay-tegay deb turardi. Rosta deb o'yladi. Pushtalar atrofda aylanar ekan. Bir xo'j qulupnayga bir tovoq jo'xori beradi. Tansiq narsa. Hadicha yolg'on gapirmaydi. Bolalar yegan bo'lsa, buyurmasin deyapti-ku, pishiq yo'latmaydi. Bultur xotini xuddi shu qulupnay tufayli onasini ham qattiq ranjitgan edi. Umr xola bir xovuch qulupnay olgan ekan, Hadicha bolalarga non puli bo'lar edi deb ekkanmiz, norasidalarning nasibasiga tegmang deb bobillab beribdi. Shokirom o'shanda onasining yoz bo'yi kelini bilan yuz ko'rmas bo'lib yurganini esladi. Yana o'sha gap xayoliga keldi. Hadicha anoyi emas, qurumsoq. U aylanib yong'oq tagiga bordi. Bordi-yu, chindan ham ko'cha tomondagi devorning bir cheti o'pirilganini, ostiga tuproq to'kilganini ko'rib, yuragi orqasiga tortib ketdi. Nazarida devorning kemtik joyidan birov mo'ralab turganday bo'ldi. Yong'oq shoxlarining shamolda vishillashi ham, oyog'i ostida to'kilib yotgan devor tuprog'i ham shubhali, vahimali ko'rinib, darrov orqasiga qaytdi. Hadicha allaqachon uyga kirib ketibdi. U chiroqni o'chirib, sandal chetiga yotdi-yu, ko'nglidagi g'ulg'ula kuchayib ketaverdi. Kuzda o'zi bilan ishlaydigan yigitning hovlisidagi so'ri tokdan g'arq pishib yotgan uzumlarni o'g'irlab ketganini esladi. Shamol borgan sari avjiga chiqar, hovlidagi yong'oq barglari shovullab, shoxlari g'irchillar, allakim shib-shib qadam bosib ayvon labiga kelayotgandek bo'lardi. Hadicha rost aytadi. U kechalari smenada bo'lsa, xotini 3-ta jo'ja bilan jon xovchilab tong orttirsa, o'g'riga o'ljaning katta kichigi bormi? Qo'liga nima ilinsa olaveradi-da. Bordi-yu, o'zi yo'g'ida uyini o'g'ri bossa, xotini dod solsa, pichoqlab tashlasa, u yoqdan onasi chiqsa, uni ham pichoqlasa, vijdonsiz odamlarning boshiga kulfat tushganidan foydalanib qoladiganlarni qirish kerak. Birdan xayoliga kelgan bu fikrdan uning vujudi titrab ketdi. Qora kunlari uchun ne umidlar bilan tishida tishlab yurgan g'unajinini o'g'irlashgani uchun o'lim to'shagida yotgan ukasining oxirgi nasibasidan mahrum qilgani uchun non puli bo'lar deb yetishtirilgan mevasidan judo qilayotgan o'sha uchun shundoq qasos olsinki o'sha xudo bexabarlardan. U o'rnidan sakrab turib ketdi. Chiroqni yoqib, otilib hovliga tushdi. Hamon shamol o'kirar, osmonning goh u, goh bu burchida chaqmoq yaraqlab, yong'oq shoxlari shubhali g'iqillar, ammo endi bular uni qo'rqitolmas edi. U yonboshidagi oshxonaga kirdi-yu, cho'ntagidan gugurt olib chaqdi. Titroq qo'llari bilan qorayib ketgan devordagi mixga ilg'iliq turgan ikki o'ram simni oldi. Bir vaqtlar urushdan oldin bu simlarni bazimlarga olib borar, odamlarning hovlisini mash'aladay yoritib berardi. Endi ham yaxshilikka xizmat qilsin. Menga desa otib yubormaydimi, deb o'yladi u ayvon labiga cho'qqayib o'tirganicha usti yopiq simni ochiq simga ildam ular ekan. Harna bitta harom xo'rni o'ldirganim, bittasi o'lsa boshqalari adabini yeydi. U chaqqon harakat qilar, avzoy badani terlab ketgan, ammo buni o'zi payqamas, faqat bir so'zni takrorlardi. Menga desa, otib yubormaydimi? U simning ochiq qismini qulupnay pushtalari ustiga uloqtirdi. Sim ilonday bilanglashib pushta ustiga tushdi. Yopiq qismini ayvon tagidan olib o'tdi-da, bir uchini ustundagi ilgakka tiqib qo'ydi. Keyin birdan bolalar kechasi hovliga tushsa nima bo'ladi degan xayol miyasiga urildi-yu, uyga kirdi. Hadicha yotgan joyida uyqusirab boshini ko'tardi. Ha? Hovliga chiqma, bolalar ham chiqmasin, o'ladi, dedi Shoikrom, ko'zlari yonib. Hadicha hech nimaga tushunmadi shekilli, xo'p, dedi-yu, boshini yostiqqa tashladi. Zum o'tmay tekis, chuqur nafas ola boshladi. Shoikrom ayvon chirog'ini o'chirib, yana uyga kirdi. Har ehtimolga qarshi shundoq eshik tagiga namatga ko'ndalang bo'lib yotdi. Menga desa, otib tashlamaydimi, deb o'yladi. Yana o'shanday zarda bilan. Shu topda negadir bolalarini emas, xotinini ham emas, ukasini o'yladi. Shonemat bolaligida ham zaifgina edi. Shoikrom uni har kuni maktabdan o'zi olib kelar, ikkinchi smenada dars tugaguncha poylab o'tirardi. Otasi o'lganida Shoikrom 6-da, ukasi 2-da o'qirdi. O'shanda Shoyne'mat yig'lamagan, ammo ichkib kasal bo'lib qolgandi. Ota-ona uni avaylab katta qilishdi. Endi bo'lsa 5 kunligi qoldimi yo'qmi, aka bo'lib xabar ham ololmaydi. Shoikrom uxlamadimi, yo'qmi bilolmadi. Bir mahal bola yig'ladimi, yo tashqarida shamolning g'uvullashi aralash dahshatli bir faryod quloqiga kirdimi, anglay olmay qoldi. Sapchib o'rnidan turib ketdi. Ayvon chirog'ini yoqishi bilan qulupnay pushtasida muk tushayotgan odam gavdasini ko'rdi-yu, dahshatdan qotib qoldi. Shu ondayoq xato qilganini, qotillik qilganini payqadi. Sim uchini shartta ilgakdan yulib olib, hovliga otildi. Boshqalari qochdi degan fikr lip etib xayolidan o'tdi. Pushtalar ustida sakrab-sakrab yurib borarkan oyog'i botib ketayotganini payqadi. Keyin g'ujanak bo'lib yotgan odamdan 3 qadam berroqda to'xtadi-yu, birdan cho'kkalab qoldi. Bir lahza ko'zlari olayib tikilib turdi-da, ko'ksidan shamol g'uvurini ham, o'z vujudini ham larzaga soluvchi bir nido otilib chiqdi. Oyi! U boshidan hushi uchib borayotganini elas-elas his qilib o'zini yerga otdi. Titroq qo'llari bilan loy changallagancha cho'kkalab ko'ksiga mushlay ketdi. Oyi, oyijon! Umri xola bir qo'li bilan uniqqan chit ko'ylagining etagini mahkam changallab olgan, etak ichida ikki xo'j pishgan-pishmagan aralash qulupnaylar ko'rinib turar, boshqa qo'li bilan ilondek simni ushlab turardi. Shoikrom uning qulupnay qizili yuqqan, yorilib ketgan barmoqlarini, bo'rtgan tomirlarini aniq ko'rdi. Narroqda loyli ariq ichida uning kalishi yotar, chamasi sim oyog'iga tekkanida yulib olmoqchi bo'lganu qo'liga o'ralashib yiqilgan edi. Shoikrom loyli marzadan emaklab borgancha o'zini onasining quchog'iga otdi. "Oyijon, ko'zingizni oching", dedi u kezarib ketgan lablari bilan onasining muzday yuzidan o'pib. U anchadan keyin o'ziga keldi-yu, tepasida xotini turganini, qizchalari yig'lashayotganini payqadi. Boshini ko'tarishi bilan marza chetida cho'nqayib o'tirgan Shoyne'matga ko'zi tushdi. Necha haftalardan buyon o'rnidan jilmayotgan ukasi aftidan qandaydir kuch topib emaklab chiqqan, ko'ylagining yelkalari osilib turar, katta-katta ko'zlari vahima bilan boqar edi. "Nima qilib qo'ydim, ukam?" dedi Shoikrom yana balchiqqa belangan kafti bilan yuzini changallab. Keyin yana onasining ustiga o'zini tashladi. U onasini ko'tarishga urinar, ammo onasining ikki bukilgan gavdasi negadir hech tiklanmas edi. "Sut ichmay, zahar ichsam bo'lmasmidi?" dedi Shoyne'mat ovozi titrab. Shoikrom bu ojiz, titroq tovushdan seskanib ukasiga tikilib qoldi. "Zahar ichsam bo'lmasmidi?" dedi Shoyne'mat o'sha ohangda. Aftidan u yig'lay olmas, yig'lashga madori yetmasdi. "Kecha ham aytuvdim, ko'nmadilar. Quruplayga sut alishadi", dedilar. Shoikrom boshqa hech nimani eshitmadi. Eshita olmadi. Foydasi ham yo'q edi. Umrxonani peshin namoziga chiqarishdi. Go'ristondan chiqib kelishayotganida Shoikrom odamlarning o'zaro gapini eshitib qoldi. "Urush tamom bo'pti. Eshitdingizmi? 1967 yil.